I'm Mario Ritter Jr.
Fiid wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda caawa iyo dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa jimce bisha Februari ee sanadka 2020-ka, waa 12:00, waxaad naga dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 16 iyo 19 mitirban iyo bogga v o a somali.com. saacadda afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa iyo dunidana waxaa idinla socodsiinaya aniga oo ah Cabdulqaadir Maxamed Samakaab. qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna caawa iyo dunida ee v o a waxaa ka mid a puntland oo ka jawaabtay hadal ay dowladda federaalk ee soomaaliya ku sheegtay in puntland ay diiday in dowladda ay ka caawiso dagaalka. wareysi ayaanu idinkaga haynaa. waxaad sidoo kale maqli doontaan wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee soomaaliya Fiqi oo sheegay inaysan jirin waraaq loo diiday ra-iisul wasaarihii hore ee soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble. waxaa kaloo dhegaysan doontaan barnaamijkii faaqidaada toddobaadka oo ku saabsan dagaalka ka dhanka ah Daacish ee ka socda buuraleyda caalamiskaad ee gobolka bari ee Puntland iyo qodobo kale, balse intaasoo dhan waxaa ka horreeya warkii dunida. dowladda Soomaaliya ayaa mar kale ka hadashay dagaalka ka socda buuraleyda gobolka bari ee u dhexeeya ciidanka Puntland iyo kooxda Daacish. wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi ayaa v o a u sheegay in dowladda Soomaaliya ay diyaar u tahay in Puntland ay kala qayb gasho dagaalkaasi lagula jiro kooxda argagixisada ee Daacish, laakiin ay la'dahay albaab ku habboon oo ay ka soo gasho. wuxuu sheegay in xukuumadda uu ka tirsan yahay ay gacan ku aadan dagaalka Daacish u fadhisay Puntland, laakiin maamulka uu hogaamiyo Saciid Cabdulaahi Dani uu ku gacan seeray, sidau yidhi. Fiqi ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalk aysan xoog ku geli karin Puntland, laakiin ay u baahan tahay hannaan ku habboon oo laysla ogol yahay oo ay kaga qayb gasho. wuxuu intaa ku daray haddii ay jirto ciddii haysa qaabkaasi ay doonayaan inay ku soo galaan oo ay ku jiraan qaybaha kala duwan ee bulshada Puntland sida siyaasiyiinta, culimmada iyo odayada dhaqankaba ay iyaga dhinacooda soo dhoweynayaan. dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa ka jawaabay hadalka ay dowladda Soomaaliya ku sheegtay in Puntland ay diiday inay dowladda ka caawiso dagaalka ay kula jirto kooxda Daacishta Soomaaliya ee ka dagaalamaysa deegaanada Puntland. wasiirka warfaafinta Puntland Maxamuud Ciidiid Dirir oo ka jawaabay ayaa wareysigii aan la yeelanay Axmed Macalin Fiqi, wasiirka arrimaha dibadda, ayaa v o a da u sheegay in Puntland aysan dowladda ka aqbalin caawinaada dagaalka ay kula jirto kooxda Daacish. ayaa isagana dhinaciisa sheegay in dowladda ay ka aqbalayaan kaalmo walba oo dhab ah, balse hadal un aysan hadda aysan ka sugeynin. wareysiyadan oo faahfaahsan idaacaddeenna ayaad ku maqli doontaan. dhinaca kale, dowladda Soomaaliya ayaa war ka soo saartay xaaladda maxaabiis ku xiran dalka Sacuudiga oo ay ku sheegtay inay ku dadaali doonto sidii ay u heli lahaayeen taageero matala sharci. maxaabiista Soomaaliya ee ku xiran boqortooyada Sacuudiga ayaa qaarkood lagu xukumay dil toogasho ah, sida ay qortay wakaaladda wararka dowladda Soomaaliya ee SONA. wasiirka cadaaladda ee Soomaaliya Xasan Macalin Maxamuud ayaa qoraal ka soo baxay xafiiskiisa lagu sheegay inay si dhow ula socdaan xaaladda sharci iyo midda bini'aadanimo ee maxaabiista Soomaaliyeed ee ku xiran dalka boqortooyada Sacuudiga oo qaarkood ay ku xukuman yihiin xukunno dil ah iyo sannado badan. bayaanka ayaa sidoo kale lagu sheegay in wasaaradda cadaaladda ee Soomaaliya ay dadaal badan ku bixinayso sidii wax looga qaban lahaa xaaladda maxaabiista iyo inay socdaan wadahadallo ay kula jiraan waaxda cadaaladda ee Sacuudiga si looga shaqeeyo in muwaadiniinta Soomaaliyeed ee xiran ay helaan matalaad sharci iyo in xukunkooda ay ku dhammaystaan dalka xabsiyada ku yaalla, iyadoo la tixgelinayo heshiiskii Riyaad ee iskaashiga garsoorka caalamiga ah ee u dhexeeya wadamada ku bahoobay ururka Jaamacadda Carabta oo ay qayb ka yihiin wadamada Sacuudiga iyo Soomaaliya. dowladda Suudaan oo ay taageerayaan dowladda suudaan ee ay taageerayaan militariga ayaa khamiistii dib ugu yeertay safiirkeeda Kenya iyada oo ka mudaaharaadaysa martigelinta Nairobi ee shirka ay qabanayaan xoogga mucaaradka ee la dagaalamaya, kuwaas oo doonaya inay dhisaan maamul kale oo kasoo horjeeda dowladda Suudaan. Wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa sheegtay in safiirkeeda loogu yeeray si wada tashi loola yeesho, iyada oo ku eedeysay Kenya inay martigelisay shirka maleeshiyada fallaagada ah iyo xulufadooda. Tallaabadaas oo ay ku tilmaantay mid cadaawad ku ah Suudaan, sida ay warisay wakaaladda wararka ee dowladda Suudaan ee SUNA. munaasabad toddobaadkan ka dhacday Nairobi, ciidamada sida militariga u tababaran ee RSF oo dagaalka kula jira militariga rasmiga ah ayaa shaaciyay inay saxiixi doonaan axdii aasaasi ah oo horseedi doona dhismaha xukuumadda nabadda iyo midnimada. Hadal ay soo saartay wasaaradda arrimaha dibadda ee Suudaan ayaa lagu sheegay in madaxweynaha Kenya William Ruto uu qaaday jiho hoose oo ceeb leh, isaga oo gacan siinaya oo dhiirigelinaya shirqool jabinaya madaxbanaanida Suudaan. Ilo ku dhowdhow, abaabulayaasha shirka RSF ayaa wakaaladda wararka ee AFP u sheegay in saxiixa axdiga oo markii hore loo qorsheeyay talaadadii dib loo dhigay ilaa dhammaadka toddobaadkan. ugu dambeyntiina, Kise Bizie oo ah ama ka tirsan mucaaradka Uganda ayaa Jimcada maanta lagu soo oogay dacwad khiyaano qaran ah, taasoo sii kordhisay dhibaatooyinka dhanka sharciga ah ee ka imaanaya sheegashooyinka ah inuu xilka kaga tuuri rabay hogaamiyaha muddada dheer dalkaasi soo xukumayay. Basiye oo 4 jeer u tartamay xilka madaxtinimo ee dalka ku yaala bariga Afrika ayaa ku fadhiyey kursiga curyaaminta markii uu eedeymahan ku wajahayay gudaha maxkamad ku taala magaalada caasimadda ee Kampala. Eeda qiyaanada qaran ayaa waxay dowladda Uganda ku qaadaa ciddii lagu helo xukun diltoogasho ah. Basiye oo 86 sano jir ah ayaa xabsiga ku jiray tan iyo 16-kii bishii November, markaasoo lagu waayey magaalada Nairobi ee caasimadda Kenya. Maalmo kadibna waxaa la horgeeyey maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Kampala si loogu soo oogo dacwado la xiriira inuu khatar ku yahay amniga qaranka ee Uganda. Dhegeystayaal, warkeenii dunidana waa nageynta. Halka aad warkaasi ka dhageysanayseen waa idaacadda v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. aan ku bilownay sidii aad warkeennaba ku maqlayseen, waxaa magaalada Washington d c ku sugan wasiirka arrimaha dibadda ee iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya, Axmed Macalin Fiqi. Wasiirka oo kulamo ku leh magaalada Washington d c ayaa nagu soo booqday xarunta v o a. Wareysi dheer oo aan wasiirka la yeelanay ayaa qaybtan lagu weydiiyey wararka sheegaya in dowladda ee ra-iisul wasaarihii hore Maxamed Xuseen Roble u diiday warqad uu kaga baahnaa si uu ugu safro dalka Koonfur Afrika, iyo guud ahaan culaysyada ay sheeganayaan mucaaradka dowladda. Wareysigan waxaa la yeelatay Fastiin Axmed Iimaan.
Horta waxaa ilaah mahadiis, maalin maalmaha ka mid a waxaan taagnayn hebel oo ma safri kartid, madaxweyneyaal laba ah in airborka laga horistaagay baan taagnay. Maantana waxaan leenahay warqadii loo baahnaana looma qorin dowladda, warqadaan uga baahnayn warqadiina looma qorin, maaha waxbaana laka horistaaga warqadiina lakuma qorin. Waa qodob shalay nimankii lahaa waxbaana loo diiday. Shirkii ugu weynaa bay qabsadeen maalinkii ku xigtay. Xaggee ku qabsadeen? Meeshii ay lahaayeen waana lakugu diiday ku qabsadeen. Taasi marka inay iska hadala yaryaroo iska rakhiisa inay tahay oysan dee wax lagu goosanayo, waxa la rabaa in lagu goosto ama lagu ceebeeyo dowladda inay tahay markii ceebka loo waayay waa iska muuqataa. Arrinta Maxamed Xuseen Roble ra-iisul wasaareena hore xushmad iyo qadarin weyn baa looga hayaa. Runtii dee meesha uu dalka ka soo saarayna waa la ogaa. Nin maantay warqad loo diidana inuusan ahayn cid kasta way ogta. Warqadii waan haynaa 1 February buu nasoo codsaday. The same day oo 1 February ah ayaan u qornay safaaradda South Africa, asagii wafdi hogaaminaya. Warqadiina waa haynaa, safaaradda South Africana way gaartay. Marka anigu ma ogi meel lagu diiday. Maxamed Xuseen Roblena inta hadlay, anuu hadda ma maqal meeluu inta ku hadlay ku yiri waxbaa lay diiday. Laakiin waan arkay war la wadwado laleeyahay Maxamed Xuseen Roblaa diiday. Marka uu hadlo, markaasi dowladda Soomaaliya ay jawaab ka bixin kartaa, ay dhihi kartaa jawaabta ku haboon markaasaan ka bixinayna. Laakiin hadda hadal maxamed xuseen ruble ma hayo
dowladda culaysyaa gudaha ka haysta ha noqoto maamul goboleedyada doorashadii mucaaradkii, dhinaca kalena dibaddii culaysyaa ka imaanaya xiriirka Kenya Ethiopia ha noqoto tan imaaraadka ha noqoto culaysyo badanaa jiro arrimaha dibadda ah dowladdu ay hadda wajahayso. Ma isleedahay dowladdaada laftirkeeda albaabo badan oo ka mug weyn ayay u muuqataa inay hadda furayso halkii ay iska soo xiri lahayd oo ay ku dadaali lahayd in si nabad ah ay muddo xileedkeeda ku shaqeyso.
Horta waa la ogyahay Soomaaliya inaysan provocation sameyn cidna raasan. Ethiopia tilmaantay, Ethiopia iyada dowladda Soomaaliya isku dayday intay garab marto inay ku xadgudubto madax banaanideedii. Taas maya haddaan dhiray kuma qaldanin. Maadeedii aan nirayna way socotay, waana heshiina hadda Ethiopia waa isku ronna, ayaamahan waa iswadanna. Kenya anuu hadda waxba kuma ogi. Kenya calaaqaadkeena waa fiican yahay. Waxaan joognay xilli ciidamada inta xuduudda la geeyo ciidamada Kenya iyo isxabadeynaya ayaa soo mar. Maanta ismaxabadeynayno, calaaqaadkeenuna waa fiican yahay. Waxyaala yaryar way iska jiraan oo dowladuhu dee boqolkiiba boqol dowlad walba wadan bay ka lahayd dalkan uu iska furnaa. Dalkan cid xisaabiso maya tiraahdo ma jiri jirin. Dowlad tiraahdo maya waxaad ku xadgudbaysaan waxaas iyo waxaas. Hadda laakiin dowladdu waxaa joogta dhahaysa adeer naga joog xuduuddaada ku ekow, meeshaada ku ekow naga joog. Marka taas way ka imaanaysaa nin iska bartay inuu iska tafaqsado gacmaha meelaha ka gashado markii la yiraahdo naga joog xoogaa inuu leeyahay maxayd waxaan isbedelay way iska dhici kartaa. Laakiin hadda dowladda runtii culays weyn aan ka wajahayno Kenya ma jirto, culays Ethiopia dhankeeda aan ka wajahaynana ma jirto. Laakiin waxaan u taaganna maslaxadda Soomaaliya ciddii iyo madax banaanida Soomaaliya soo faragashato inaan gacanta ku dhufano waa u taaganahay. Taas ma aragtay mujaamale ka gelimayno, diblomaasiyad ka gelimayno, waxa weeye xadgudub cidna ka aqbalimayno. Dalka Soomaaliya dal xor weeye, waana soo ahaa runtii waana ku noo soocaana maalna dalka Soomaaliyana way taasi aaminsan yihiin. Arrinta gudaha ayaa iska sii jiitamaysaa, waana iska soo jiitamaysay iyada naftirkeedu fowdadii dad badan oo kusoo barbaaray maamulo fowdadii ku dhismay dad aan yacle dhihi jirin waxyaalo badan way iska jireen. Laakiin hadda dowladda waxay u taagan tahay slogankeedana ahaa Soomaaliya heshiisa dunidina heshiislaah, ciddii diida marka ayagu inay heshiisna la noqoto dee anaguna ka daba orod ma jiro. Soomaali heshiisa qofkii diidana iyadana dee Soomaali weligeed waa heshiin doontaa, waa daba soconaynaa. Waana runtii waad ogeyd Saciidani markii koowaad oo dee dowladda uu ka tegay caleema saarkiisa markii dib loo doortay in madaxweynihii inta safray uu tegay niyad wanaag bay ka ahayd in Google la fidiyay oo la yiraahdo isku yimaado niyad wanaag bay tahay in ololaha hadda socda oo daacishta iyo dagaalka in dowladda Soomaaliya ay fidinayso gacan ay fidinayso mar walbaba dhaawacyadan soo qaadno rasaasa lagu siiyo xagga ha lagu siiyo. Laakiin isagu diidan yahay, waan arkay wasiiro maamulka ka tirsan oo hadba inta media soo istaaga markay daacish meel yar ka qabsadaanba dowladda Soomaaliya dhaleecaynaya sidii dowladda Soomaaliya daacish. Waan arkay waxaasi ma jiraan dadkana in la marin habaabim ah. Dowladda Soomaaliya waxay diyaar u tahay in dagaalkaas ay kala qayb gasho, laakiin albaab ay kasoo gasho waylacda ciddii haya haysa ama oday ha noqdo ama siyaasiyiin ha noqdo ama shacabka Puntland ha noqdo ama dadka Soomaaliyeed guud ahaantoodba culimmaduba ha ahaadaan. Waan arkaa xitaa culimmo noocaas oo kale ku jirta dowladda Soomaaliyeed diyaar waxay u tahay inay ka qayb gasho. Laakiin space xoog kuma soo geli kartee, waa in maamulka meesha jiraahi uu raalli ka yahay.
Ma ka shaqaysan inaad boos ka heshaan?
Waa laga shaqeeyey, madaxweynuhuna waa ka shaqeeyey, si la yaqaan uga shaqeeyey, cadeymana waa ahayn.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi. Dhegeystayaal, wareysigaas oo dheer oo maqal iyo muuqaal ah waxaad kala socon doontaan idaacadaheenna iyo barnaamijka qubanaha V O A. Dhinaca kale, maamulka Puntland ayaa ka hadlay hadal ay dowladda federaalk ee Soomaaliya ku sheegtay in Puntland ay diiday inay dowladda ka caawiso dagaalka ay kula jirto kooxda daacishta Soomaaliya ee ka dagaalamaysa deegaanada Puntland. Wasiirka warfaafinta ee Puntland Maxamuud Ciidiid Dirir oo ka jawaabayay wareysi aan la yeelanay wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Macalin Fiqi kaasoo uu ku sheegay in Puntland aysan dowladda ka aqbalin caawinaadda dagaalka ay kula jirto Daacish, ayaa sheegay in dowladda ay ka aqbalayaan kaalmo walba oo dhab ah, balse hadda hadal un ay hayaan. Wuxuu u waramay wariyaha v o eda Falastiin Axmed Iimaan.
Falastiin, aad iyo aad baad umahadsan tahay. Waa su-aal muhiima. In badan miidiyaha wareegeysay diblomaatig seer kaliiskana lagaga hadlo oo maaragtay lagaga hadlo la tolaado xilka dowladda Puntland iyo dowladda federaalka soo jireen. Haddaad dib u raacdo markii la doortay madaxweyne Xasan Sheekh markii la doortay, iyar kadib Puntland buu yimi. Waad garanaysaa wuxuu joogay toddobaad ku dhow buu yimi, isagoon kelmadi kasoo bixin buu diyaarad raacay. Kelmad xitaa bares conference aan madaxweynaha la qabanin waxba kasoo bixin, markuu Muqdisho tegina aan waxba kasoo bixin. Waad garanaysaa sidoo kale xilligii dib loo doortay madaxweyne Deni in calamisaarkiisii martiqaad loo fidiyey, jadwalka ugu yaraan laba jeer keligii loo bedelay, maalintii uu dhammaanayay subxii la bilaabayeyna almost uu yimi duhurkii oo kale yimi, iyo dignitariskii wafuudii fadhiyo uu duhurkii yimi. Madaxweynuhu markii uu stageka fuulay uu mahadceliyey martidii, keliya uu ka hadlay oo keliya u mahadceliyey kii uu ka raaligeliyey haddii wax brotokoolkooda aan u qalmin ay la kulmeen, deerna gobol Soomaaliyeed uu fidiyey, yidhi Soomaaliya halkan aanu ku casumaynaa, madaxweynaha federaalkana waanu ku ixtiraamaynaa inuu gogosha isagu maaratay hogaamiyo. Madaxweynuhu inaanu stage markuu fuulay arrintaa ka hadlin oo su-aashii aanu ka jawaabin, in habeenkii cashadamadigay gacan maroojin badan oo siyaasiyiina isku dayeen federaalka iyo Puntland-ba ah, in la yidhi war gogosha aqbal madaxweynuhu, inuu yidhi waa aqbalo ra-iisul wasaare ku-xigeenka ka tegay, yidhi ajendaha laysla diyaariyo, markuu dhoofay xabar tegayna uu yidhi soo dhoofashada jiri. In badan oo ka dambeysay madaxweynaha dowladda Puntland gogol buu dhigay si publiga, uu yidhi garnaqsi baan rabnaa golof Soomaaliyeed oo furan oo aan gol madow ahayn baan ku garnaqsanaynaa, haddii aanu khaldanahay reer Puntland hanala qabto, haddii nalaga khaldanaya nimayo hanaloo garaabo. Waa public badan oo conference Soomaaliyeed madaxweynuhu ka jeediyey. Garanaysaa doorashada inay nala dagaalameen oo ay nagu fureen jabhado magaalada caasimada ka howlgala iyo magaalada Boosaaso intaba halhal geliyey, soo jirin bay arrintaasi ahayd. Haddeerna waxay qaadan la-yihiin guulaha Puntland ay ka gaadhay inay ka adkaatay Daacish, waxay ka xun yihiin guulaha iyagoo maalin walba Al-Shabaab koonfurta magaalooyin ka qabsan oo ciidamadii qaranka xasuuqayso.
Laakiin wasiir, waxna waa khilaaf siyaasiya, waxna waa culays iyo dhibaato adduunkao dhan u wada yaala. La dagaalanka ISIS iyo Al-Shabaab waxay ka mid yihiin waxyaabaha Soomaaliya iska daayay wadamada dariska iyo caalamkaba dhibaatada ku keenaya. Marka inkastoo khilaaf uu jiro, haddana soo maaha meelaha la wadaago oo dhibaatooyinka oo culayska ah in la iska kaashado.
Fine, waa fahsan tahay Falastiin, waa run. Soomaalidu waxay tidhaahaa meel hoo u baahan hadal wax kama taro. Saraakiil Soomaaliyeed oo reer Puntland, askar Soomaaliyeed oo reer Puntland ayaa waxay u dhimanaysaa geed Afrika oo dhan inay ka difaacdo argagixiso caalamiya oo dunida kasoo duushay. Beesha caalamka oo Maraykanku ugu xoog badan yahay oo Imaaraadku diin oo diin ka mid tahay baa ka caawin Puntland dagaalka inay kaga guuleysato argagixisada oo ay dadkii dhaawacmay qaada socotaalka baynaysa logistika iyo informationka maartay istikbaaraadka ama maartay basaasida ka caawinaysa. Dowladda federaalka waxay kaga soo urtay inay tidhaahdo waa nala ogeysiiyey in la duqayn doono ISIS, in la duqaynayo. Waxay ahayd madaxweynuhu markuu hadlayo rayse, waad maqlaysay madaxweynaha dhowr maalmood ka hor inuu yihi buuraha la sheegsheego, ma ahayn madaxweynuhu ilaaha buuraha la sheegsheego. Dagaal caalamiya ka dhacay, guulaha laga gaaray, 300 kilometer inka badan baa la baaciyo, dhulabaa laga saaray argagixisadii. Maanta 40 kilometer wax ka yar baa gacantooda ku haray oo la rajaynaya wiig iyo wax lamida in lagaga saaro. Waxay ahayd inuu bogaadiyo, in xitaa kelmad fiican oo ixtiraam leh kaga hadlo, inuu ku jeesto.
Laakiin waxay leeyihiin waa la hadalnay, waxaana u sheegnay inaan garab taag aan diyaar u nahay, inaan caawino inaan diyaar u nahay, laakiin albaabadii Puntland naga xiratay.
Aan usoo noqdo background-ka waxaan ku siinayaa inaan usoo noqdo su-aasha dadka Soomaaliyeed ay fahmaan moogtay beesha sartu ka qurantay. Meel hoo u baahan hadal wax kama taro Falastiin. Waxaa laga rabay madaxweynuhu markuu hadlayo, ra-iisul wasaaruhu markuu hadlayo, waa arrinkan golayaal ra-iisul wasaaruhu ka hadlayay. Waxaan markaa ku cadaynayaa
dowladda ma idiin soo jeedisa inay idin kaalmayso dowladda. Ma jirtaa
waxaa laga rabaa wasiirku inuu yidhaahdo waxaa waxaasaanu Puntland ku taakulaynaynaa inay dagaalka aanu kaga qayb gelinay.
Ma wuu sheegay wasiirku, wuxuu yiri saanadan u ballan qaadnay hubaan u ballan qaadnay, dhaawaca inaan soo qaadno daweynaan u ballan qaadnay, intiba waa naga diideen.
Falastiin arintaasi waxba kama jiraan. Soomaalidu waxay tiraa meel hoo ubaahadal wax kama taro, waxaa rabay inuu yidho intaas oo saanadaan sidnaa, intaas oo caafimaadaan ogol lahayn maanta inaanu geyno, intaas wax noocaas aanu geynaynaa, lacagtaanu ka xayiranay oo mashaariicdu aanu u diidnay oo muhiimka caafimaadka u ahayd oo muhiimka waxbarashada u ahayd oo muhiimka hooyada iyo dhaalaanka u ahayd baanu fasa oo wadooyinka muhiimka u ahayd baanu fasaxaynaa si ay wax uga tarto muxuu ahaa adeega dowliga ay wax uga tarto iyo horumarka dalka Puntland.
Ma aqbalaysan haddii dowladdu ay kaalmo idiin fidiso? Aan hadal ahayn,
baanu anagu unahay, anagu diyaar baanu unahay. Madaxweynaha iyagu marar badan buu public u sheegay, wiigdhowid buu boosaaso si publica uga sheego madaxweynuhu wuxuu ciddii markuu madaxweynuhu ciidamada tababarka u xidhayay maaragtay BNBF ta oo tababarka usoo xidhaaday oo garoonka diyaaraha loogu qabanayay public bay ahayd. Waad heli kartaa hadda Google garayso khudbadii madaxweynaha, wuxuu diyaar baanu unahay ciddii rabta dagaalkan inay gacan ka geysato Falastiin. Arrintu waxay kusoo ururaysaa madaxda dowladda federaalku waxay qaadan la'yihiin Puntland oo keligeeda askarteeda iyo dowladdooda iyo shacabkooda isku duuban baa guulo ka keenay ISIS oo ka adkaaday. Intaasay qaadan la'yihiin, waxay rabaan inay lugooyaan, waxay rabaan taageerada iyo niyad wanaaga dadka Soomaaliyeed ee publica dibadda iyo gudaha ay muujiyeen oo yidhaahdeen Puntland waa ku garab taaganahay inay ka adkaatay argagixiso. Arrintaasay rabaan inay leexiyaan oo ka dhigaan khilaaf siyaasi hore u jiray inay ku daba xidhaan. Arrintaasi iskuma xidhna. Arrintaasi waa geeri iyo nolol bay maraysaa. Askar Soomaaliyeed baa u dhimaysa argagixiso inay dalka Soomaaliyeed ka difaacdo. Dowladda federaalku haday diyaar tahay oo keenayso wixii ay kaga qayb galayso dagaalka oo aan ahayn arrin la siyaasadeeyey iyo misleading ama maarta in la leexiyo rayid caamka la wareeriyo, haddaanay ka ahayn waanu soo dhoweynaynaa, waana ka aqbalaynaa. iyagaa laga
rabaaabuu
sheegay Saciid Cabdadeeni uu yidhi war waa iman kartaan Puntland, albaabadu waa furan yihiin, fagaara nagula hadla toos noogu rabtaan, waa diyaar baa anagu nahay. Wixii nalagu eedeynay inaanu qaadano haddaanu qalad yeelano, haddii nalagadii nagoo garaabo, marka ma rabno ra-iisul wasaarihii iyo madaxweynihii iyo wasiiradii inay marba fagaaraysi soo taagan Puntland baa la diiday. Hadda maxaa lagu diiday? Waxaa la idinka arko bal horto waxaas aanu sidnaa dhaha.
Aada umaadsantaa wasiir.
Kaasi wuxuu ahaa wasiirka warfaafinta ee dowlad goboleedka Puntland Maxamuud Ciidiid Dirir oo u waramayay Falastiin Axmed Iimaan. Weli waxaad nagala socotaan idaacadda V O A. Haddana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka faaqidaadda toddobaadka oo ku saabsan dagaalka ay Puntland kula jirto kooxda Daacish ee ka dagaalanta bariga Soomaaliya. Waxaa noo soo jeedinaysaa Faadumi Yaasiin Jaamac oo boosaaso noogu soo diyaarisay.
kulanti wacan dhegaystayaal ku soo dhawaada barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo idinkaga imanaya magaalada Boosaaso. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaan ku eegi doonaa waa sidee doorka ay dowladda federaalka ah ku leedahay dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad ee gobolka Bari. Muddo bil iyo 20 cisho ah ayaa waxaa si goos-goos ah buuraha Calmiskaad uga socday dagaal u dhexeeya Puntland iyo Daacish, hase yeeshee waxa ay Puntland sheegtay in dagaalkaas aysan wax taageero ah ka helin dowladda federaalka ah ee Soomaaliya. Inkastoo ay sheegeen inay guulo ka gaareen dagaalkaas oo ay ku qabsadeen saldhigyo muhiim ah oo Daacish ay ku lahayd gobolka Bari, isla markaasna ay ku dileen dagaalkan xubno badan oo ka tirsan Daacish. Barnaamijka faaqidaadda ayaan ku lafaguri doonaa qodobadan iyo kuwa kale, waxaana marti noogu ah Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, Cabdi Fataax Maxamed Nuur, wasiiru dowlaha madaxtooyada Puntland, sidoo kale aqoonyahano isugu jira cilmi baarayaal iyo sharci yaqaano ayaa fikirkooda ku aadan ka dhiiban doona saameynta uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland, dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad. Dhegeystayaal, mar kale ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda toddobaadka, waxaana su-aasha ugu horeysa hor dhigaya Cabdiraxmaan Yuusuf Al Cadaala, wasiir ku xigeenka wasaaradda warfaafinta dowladda federaalka ah ee Soomaaliya, ayaa inoo sharaxaya doorka ay dowladda federaalka ah ka qaadatay dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish.
بسم الله ومحسن تفاضمو ماركو هوري وحان اوهم بليينيا عيدنكا جيسياشا سوماليات دراويش دا بنتلان يشعب كرير بنتلان يمام الكود انتبا دقال كاس غواريش تداعش يكولي جيران او دبعا قيبكا دقال كددك سوماليات اي دالك اوردن وقي جيران وخواريش تا يكولي دقال لما يان قولا هاي قارين وكوبو قادين انا انتا اسكسكو dabcan faadumo Puntland horta dawladda goboleedka Puntland waxay ka mid tahay dawladda federaalka ee Soomaaliya dagaalka ciidanka Puntland ay ku jiraan waa ciidan ay ku jiraan dadka Soomaaliyeed oo dhan ciidanka daraawishta Puntland waxay ka mid yihiin ciidanka qaranka qaybooda kala duwan ee dalka meelo kala duwan dagaalka uga jira ka dhanka dawladda federaalka waxa raba inaan ku xaqiijiyo wax dadaala oo ay awoodo oo ay siin karto dadka Soomaaliyeed meel kasta ay kula dagaalamayaan khawaarijta waasiinaysa waana waajibka koowaad ee dawladda Soomaaliya dadaala socda hadda aanan rabin inaan si maaragtay detail u galo dabcan muxuu ahaa dawladda federaalka culimada odayaasha dhaqanka dadka siyaasiyinta deegaanada dawladdu si ballaaran bay ula shaqeynaysa dadaala socda jira waxyaabo hadda muxuu ahaa taageero ah inta aan ku sheegay in ka badan oo aanan doonayn inaan hoos u galo dawladdu bixisay ayaa jira marraba hadda inaan ku yiraahdo hubhebel iyo lacag hebel iyo muxuu ahaa waxa la bixiyay sababtaan u lahayn waxay tahay mas'uuliyadeena waa waajibkeena dawlad ahaan saaran marka waxaan ku xaqiijinayaa waxay tahay dawladdu dagaalkaas waa barbar taagan tahay dowlad goboleedka Puntland iyo shacabka reer Puntland iyo ciidamada intaba waa ku bogaadinayna wax alla waxa xuquuqa oo muwaadiniinta Soomaaliyeed iyo dadka Soomaaliyeed ee khawaarijta kula dagaalamaya min laga bilaabo xadka Kenya ilaa lagu geeyo buuraha hadda dagaalku ka socda Caalmiskaad ilaa iyo Bay iyo Bakool inta kaalma ah oo dadka Soomaaliyeed helaan ayayna dadkaasi muxuu xaq u leeyihiin dawladda Soomaaliyeedna diyaar ula tahay hadba intii duruufta ay saamaxdo
wasiir waxay dadku aad u hadal hayaan ama la sheegaaba in dhaawacyadii Puntland loo qaadayo dowladaha dariska ah sida Ethiopia kaalintaasi ma tahay mid ay ka gaabisay dowladda federaalka
faadumo dadka wax ku noqda dagaalada khawaarijta ee geesiyaasha ay la dagaalamaya meelaha kala duwan ee dalka ku dhaawacma laba hab baa loo daaweeyaa ilaa ama saddex hab aan iraahdo dadka dhaawacyada koowaad ee fudfudud qaba ee goobaha ugu dhow ee adeega caafimaad ay ka heli karaan ayaa lagu daaweeyaa oo aan ka fogeyn meelaha ay dagaalada iyo jihaadka uga jiraan qaybaha kale ee laga yaabo in xaaladooda halkaas ay ka culus tahayna waxaa loo qaadaa magaalooyinka waaweyn oo magaalada Muqdisho ay ugu horeyso oo lagu la tacaalo muxuu ahaa duruufahooda kuwa intaas ka bata ee caasimadda wax looga qaban waayena dalal kala duwan oo dibadda ah ayaa loo diraa taasoo ku salaysan isla sidii aan kuu sheegay muxuu ahaa kaalmada caalamiga ah ee dunidu ay nagu taageerta dagaalkan aan ku jirno marka si lamida sida ciidamada kale meelaha kala duwan iyo shacabka Soomaaliyeed ee meelaha kala duwan dagaalka kula jira khawaarijta sidaas unbay ciidankaasi lamid yihiin inta ay adeeg helaan unbayna helaan ayna heleen hadda kadibna heli doonaan haddii ilaahay yahay
laakiin wasiir Puntland wixii dhaawacyadii gudaha Puntland bay yaaleen intooda badan qaybtooda cusnayna Ethiopia loo qaaday ma dowladda Soomaaliya kuwa ay qaabishay oo la keenay baa jira Muqdisho
dhaawacyo badan baa jira faadumo oo muxuu ahaa meelo kala duwan lagu daaweeyay oo dowladda federaalka ay ka warhayso oo adeegyada u baahnaayeen loo fududeeyay dee sida aan kuu sheegana hadda faadumay dagaalka hadda ka socda Caalmiskaad markuu socdo sidoo kale tamid lamid ahaa ka socda Hirshabeelle kan Hirshabeelle ka socda inta ay helaan unbay helaan ciidanka Puntland waa muwaadiniin siman oo xuquuq siman leh marka intaas waajib ay kuleeyihiin wasiirada iyo xildhibaanada iyo hay-adaha dowladda ee ka shaqeeya arrimahan ayaa ka shaqeeya adeegyada muwaadiniintaas helaan ayayna helaan qaar Muqdisho la keenay baa jira qaar dibadda loo qaaday baa jira qaar deegaanada Puntland lagu daaweeyey oo maaragtay magaalooyinka waaweyn ee Boosaas ay ka mid tahay lagu daaweeyey baa jira intaba waa ka warqabnaa waana mas-uuliyadeena inaan ka warqabno
Cabdifataax Maxamed Nuur wasiiru dowladaha madaxtooyada Puntland ayaa sheegay in dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aysan wax gacan ah Puntland ka siin dagaalka ay kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Caalmiskaad
Faadumo waa ku salaamayaa adiga iyo asxaabteen sireysa ee nagala socota barnaamijka faadalaada ee VOA horta ugu horeynba ma doonayo in anigu aan la goos-goosto oo aan ku mashquulo ka jawaabista hadalada iska dhalanteedka ah dowladda federaalka xubno ka tirsan ee idaacadda la taagan yihiin maalin habeen laakiin waxaan doonayaa inaan hal xabo hoosta ka xariiqo dagaalka aan kula jirno argagixisada caalamiga ah ee aan kula dagaalamayno buuraha caalamiskaad, wax ilaahay abuurtay oo dowladda federaalka ah ay nagu darsatay horta ma jirto. Weligeenna nagama dhexaynin dowladda federaalka iskaashi dhinaca amniga ah amba ka wada shaqeyn arrimaha amniga quseeya. Markani maaha markii ugu horeysay ee dowladda Puntland la dagaalanto argagixiso oo ay ka saarto dhul ay leedahay Daacish iyo Shabaabba, waad ogeyd degmada Qandala markay qabsatay Daacish iyo markii Shabaab soo gashay dekeda garacad kasoo degeen iyo kuwii joogay buuraha caalamis madow, intaba dowladda Puntland kali ayay ku ahayd wayna iska dhicinaysay shaqadii la rabayna waa ka qabsanaysay. Haddana qorshaha hadda kula jirno safaynta argagixisada Daacish waa uun tabti, waxba iskama bedelin. Sheegashada dowladda federaalka waxay uga ka dhigan tahay dhaqanka ay beenta iyo runtu isku midka u noqotay. Waa ka xumahay in ay maanta la soo shirtagaan dagaalka qaybtan ku jirnaa. Waxaana rabaa arrinta ugu muhiimsan ay tahay ummadda Soomaaliyeed oo ina dhegaysanaysa way ogyihiin in dowladda federaalka ay ku mas-uulsan tahay xaraashada dhulka iyo barakicinta dadka shacabka iyo dagaalka ay kula jirto walaalaha Jubbaland aysan dagaal argagixiso waqtiba u haynin, mashquulkaasna uu ka mashquuliyey arrimihii caamka ahaa oo ummadda Soomaaliyeed ay ka filaysay inay qaybteeda ka qaadato dowladda federaalka.
Kani intii uu socday howlgalkani, wasiir, ma waxaad leedahay dowladda federaalka ah wax gargaar ah, hadday tahay ciidan iyo hadday tahay saanad iyo hadday tahay daawo, wax idinka soo gaara ma jiraan miya muddada hadda bil iyo barka ah ee howlgalku socday?
Faadumo, waxaanu ku jirnay anagu in muddo aba dagaal runtii qaraar oo duruufo runtii aad adag ay ciidamadeennu guulos daba joog uga soo goynayeen argagixisada Daacish. Dowladda federaalka waxay tartoos ka dhaafay, waxay quuri weyday inay qoryayso dowladda Puntland markii horeba, waxa ay quuri weyday inay u tacsiyeyso wiilasha geesiyaasha ah, naftooda horeyaasha ah ee u dhintay inay dalka ka difaacaan ajnabiga soo duulay. Wixii hadda aad maqlayseenna waa u mar ay kusoo baraarugeen tuuti Donald Trump, madaxweyne Trump uu uga hadlay dagaalka argagixisada. Tiiba waxay arkeen markaa in caalamkii iyo ummadii Soomaaliyeedba garab gelayso dowladda Puntland, iyagu waxay isdhahaan uma taqaanaa dabeeshaasha duufaantaasa ka harina maaha wax ka niyad ah baataa qabaa. Laakiin muhiimaddu waxay tahay in annagu aan samaynayno sidii dadku naga filayeen, in madaxweynuhu fulinayo qorshihii uu maalintii xilka loo dhaariyeyba uu ku mashquulay inuu qorshe iyo nidaam iyo hanaan lagu xoreynayo dhulka argagixisadu gacanta ku hayso, in maanta fulintiisii bartanka uga jirno meel gabagaba a marayo, guulo fiican isdaba jooga laga gaaray, Puntland ay Soomaalida iyo dalkaba u muujisay in keligeed iyadoon cid waxba ku darsan ay maanta guulo aan la filayn kasoo hoyneyso geyiga Soomaaliyana usoo hoyneyso. Guusha Soomaaliya, guusha Puntland ay gaartana ay tahay guul ay runtii Soomaali wada gaartay. Marka muhiimaddu waxay tahay dagaalkan waxaa nagu taageeray shacabka reer Puntland oo runtii si aan kala har lahayn u garab istaagay dowladooda iyo ciidankooda. Waxaa qalbiga nagala jiray dhammaan ummadda Soomaaliyeed. Waxaan rabaa inaan si kaliya laaba iyagana u bogaadiyo walaalaha galmudug dowladii shacabba garab istaageyno muujiyeen oo aad la socoto gudoomiyaha degmada Gaalkacyo iyo gudoomiye kaxan gobolka Mudug ee Galmudug ay halkan u yimaadeen boosaaso, iyagoo wada taageero iyo dhiirigelin garab istaagay u muujinayaan dowladda iyo ciidanka iyo shacabka reer Puntland. Kulli waxaaso idin waan ka warhaynaa, waan qalbigaana ka ognahay. Laakiin dee dowladda federaalka hadda iswaydiinmayn ayla tahay in ay waa hore ku guuldareysatay mas-uuliyaddii saarneyd oo xataa tii argagixisada dagaalka iska dhaafay dalkii maanta uu ku jiro xaalad hubitaan la-aan ah oo aad moodo hadda in dalku marayo marxaladii siyaasadeed iyo tii amni tii ugu liidatay. Waxaa rajeynayaa markaa in madaxda qaranku hadda usoo jeesan doonaan in ay waxyaabaha hortelinta qaranka u leh ee aan qofaysnayn ee aan danaha gaarka ku xirnayn ay ka shaqayn doonto.
Dowladaha Mareykanka iyo Imaaraadka ayaa la sheegay inay duqeymo la beegsadeen xubno ka mid ah Daacish oo ku sugnaa buuraleyda Calmiskaad ee gobolka Bari. Wasiir Cabdiraxmaan Al Cadaala ayaan wax ka weydiiyey duqeymahan.
Dagaalkan sida aan kuu sheegay Faadumo waa dagaal argagixiso caalami ah lagula jiro oo dembiilayaal adduunyada meelo kala duwan ku yimid ee ka yimid danaha dadka Soomaaliyeed iyo dunida inteeda kaleeta intaba weerar ku ah. Dowladda Soomaaliya sidaas daraaddeed iyadoo arrintaas ka jawaabaysa waxay dhistay isbahaysi ballaaran oo muxuu ahaa dowlado badan ay dowladda Soomaaliyeed ka taageerayaan oo lagula dagaalamayo argagixisadaas muxuu ahaa khawaarijta ah. Taageerada ay dadka Soomaaliyeed iyo dowladda Soomaaliyeed u baahan yihiin oo adduunka ay uga baahan yihiin oo noocyo kala duwanana dowladda Soomaaliyeed ay fududeysay iyadoo heshiisyo kala duwan oo lagula dagaalamayo khawaarijta la gashay dalal iyo ururo kala duwan oo caalami ah. Dagaalkaasi kaasuu ka mid yahay cid kasta oo gacan ka geysatay oo taageertay dowladda Soomaaliyeed iyo dadka shacabka reer Puntland gaar ahaan halkaas kula dagaalamaya waa ku bogaadinaynaa, waana ku hambalyeynaynaa. Wax alla wixii taageeraa oo la siiyana waa wax ku qotoma heshiiska dowladda Soomaaliyeed ay ku jirto iyo taageerada dalalka saaxiibka ah ay muxuu ahaa siiyaan dowladda Soomaaliya. Marka dabcan duqeymaha iyo howlgallada meeshaas ka dhacay waa la soconaa. Heshiiskii iyo muxuu ahaa ogolaanshaha dowladda Soomaaliyeed bay ku dhaceen, waana mahadsan yihiin saaxiibada caalamiga ah oo muxuu ahaa ka geystay gacanta. Ma jiro hadda dal aan rabo inaan si gaar u tilmaamo, laakiin cid kasta oo gacan ka geysatay waa mahadsan yihiin, waa u mahad celinaynaa. Inta muuqata oo ah duqeymaha la geystay iyo taageerada kale ama qalab ama farsamo ama xogeed ee muxuu ahaa lagu saaciday muxuu ahaa ciidanka isgeesiyaasha ee halkaa ka dagaalamaya oo guulaha waaweyn gaaray, dhammaantood waa kuwa aan ka warqabno, waana kuwa aan bogaadinayn.
Puntland waxay sheegtay inay xiriirka u jirtay dowladda federaalka ah Soomaaliya khilaaf siyaasadeed oo soo kala dhexgalay kadib. Marka suurtagal ma tahay inay si madax bannaan u hesho gargaarkeeda iyadoo aan dowladda federaalka soo marin?
Faadumo, hadda waxaan ka hadlaynaa waa dagaalka khawaarijta. Sida aan kuu sheegay, waana inaan la siyaasadayn oo siyaasadda iyo waxyaabaha laga yaabo in lagu kala aragto duwan yahay laga duwo. Marka koowaad, dhiigga dadka Soomaaliyeed ee geesiyaasha ah, wiilka Caalmiskaad ka dagaalamaya, wuxuu u dagaalamayaa oo uu badbaadinayaa qof kasta oo muwaadin Soomaaliyeed ah, sababtoo cadowga uu hortaagan yahay haddii uu Caalmiskaad soo dhaafo meel uu ku istaagayaa ma jirto ilaa uu qof kasta oo Soomaaliya meeshiisa ku dhibaateeyo. Marka horta dhiigga wiilkaas Soomaaliyeed nolosha iyo xaaladda adag iyo qoraxda iyo dhagaxa korkiisa ku dagaalamaya, wax aan duco iyo bogaadinahayna uu mudan yahay. Ma jirto, ma rabno in la siyaasadeeyo. Cid kasta oo aragtidaas qabtana waxaan ugu baaqaynaa inay ka dheeraato inay arrintaas siyaasadeyso, waa marka koowaad. Marka labaad, Faadumo, muwaadiniinta Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan waxaa u dhaaratay madaxda qaranka madaxweyne Xasan Sheekh waa loo dhaariyey, ra-iisul wasaare Xamse loo dhaariyey, xukuumadda federaalka u xukuumada, baarlamaanka federaalka u baarlamaan ah, iyagay mas-uuliyadda koowaad iyo labaad iyo saddexaad ka saaran tahay. Taasaan gudanaynaa si kasta oo dadkeenna aan waajibkaasna saaran ugu gudi karno oo aan ugu adeegi karnaan ugu adeegaynaa. Albaabo ayuu leeyahay dalkan laga soo galo ah dowladda dhexe ee Soomaaliyeed. Si kasta oo suurtagal ay dowladda dhexe ee Soomaaliyeed ugu fududeynaysaa dadkaas ay u heli karaan adeeg. Marka cid muxuu ahaa adeeg heshay oo aanay dowladda Soomaaliyeed la soconin ma jiro dibadda ka yimid. Adeeg kasta oo dadka Soomaaliyeed ay heleen waa mid ay dowladda Soomaaliyeed raalli ka tahay, waa mid ku yimid ogolaanshaha dowladda, waa mid aan ku qanacsannahay inay dadkeennu helaan oo aan fududeynay, haddana aan fududeyn doonno. Marka de intaasan rabaa inaan kuu sheego,
wasiir yaa iskale difaaca dalka, miyaysan muuqan in doorkii xooganaa ee dowladda federaalka ee Soomaaliya inay meesha ka maqan tahay?
Waa maasanta Faadumo, horta waxaan rabaa inaan kuu sheego kor dad waaweyn markii la yahay dee korka dadku waa wada indho, waa og yihiin dadka Soomaaliyeed duruufaha siyaasadeed ee Puntland ka jira, oo wax badan oo dowladdu aqaban lahayd aan saamaxaynin oo aan ogolaanaynin. Masar rabo hadda inaan la xiriiriyo ama aan halkan muxuu ah arrinta uga sii daro ama aan siyaasadeyno ama wax aan dadka dhagahooda iyo qalbigooda u wanaagsanayn jihaadka ku jira aan halkan uga sheegno. Waxa suurtagal ah ayaan qabanaynaa, waana qabannay. Haddii ahaan lahayd gargaar daawo iyo haddii ahaan lahayd mid dhaqaale iyo haddii ahaan lahayd mid farsamo iyo haddii ahaan lahayd ciidan goobta ka dagaalama, intaba dowladda federaalka ah diyaar bay la tahay. dalka oo dhan uga sameysay puntland dagaalka ka socdana intoo kaleetay in uu sameysay in diyaar u la tahay hadbana wixii suurtagal ah ayaan sameynaynaa ma rabno eed iyo waxaan macnaheedu u sameynaynaa dadkaas jihada ee dagaalka ku jira halkaan inaan mariyo waa marka koowaad marka labaad faaduma waxaan rabnaa perception ka qaldan ama aragtida qaldan ee dadka Soomaaliyeed qaar badan oo kamid laga dhaadhicay waxay tahay askariga Soomaaliyeed ee calanka jamhuuriyadda uu garabka ugu xiran yahay ee buuraha calamiska ka dagaalamaya waa askari qaran qoriga uu sito waxa uu ku sitaa ogolaanshaha qaranka Soomaaliya tuutaha uu gashan yahayna wuxuu ku gashan yahay magaca iyo ogolaanshaha qaranka Soomaaliya deegaanka iyo muxuu ahaa mas-uuliyadda uu ku shaqeynayna waa magaca dowladda Soomaaliyeed oo dowladda Puntland ay tahay xubinta halkaas ku metelaysa marka ciidanka askarigaasi waa askari Soomaaliyeed waana garab taagannahay waana aqoonsannahay waana dhiirigelinaynaa dowlad meel iska taagan oo keliga dowladda federaalka ayaadba leedahay federaalka macnaheedu waa intaas marka wixii hadda duruufuhu diideenna isku eed eedeyntooda halkaan uma fadhino iyo inaan muxuu ahaa dhibco siyaasadeed ka raadinay waxa danta u ah wiilka Soomaaliyeed ee buurahaas ka dagaalamaya ee maanta aan u qaban karnaan u qabanaynaa berri intii kaleeto suurtagal noqotana waa u qabanaynaa hadii Ilaahay yiraahdo
marka waa soo wad waa soo socotaan
dabcan waa ban joognaa ilaa dagaalka bilowgiisii baan ay shaqadu socotay haddana waa sii soconaysaa insha Allah
wasiir dowlaha madaxtooyada Puntland Cabdi Fataax ayaa sheegay in Puntland ay taageero madax bannaan ka heshay dowladaha Imaaraadka, Itoobiya, Kenya, halka Mareykankana uu sheegay inay ka caawiyeen duqeymo dhinaca cirka ah oo uu sheegay in lala beegsaday shakhsiyaad uu ku tilmaamay inay adduunka khatar ku ahaayeen.
Qorshaha iyo abaabulka dagaalkani muddu socday, waxyaabihii la qabanayna waxay ahayd in loo samaysto saaxiibo inaga garab istaaga waxyaabahan tumarxaan u baahannahay amba qalab ha noqoto amba toobar ha noqoto ambaba talo ha noqoto ambaba duqeynta cirka ha noqoto waxaan hore u sheegnay in aanu dagaalkan bilowgiisii qorshihiisii dhinaca toobarada iyo talooyinka xagga intelligence-ga amba sirdoonka iyo waxyaabo kale oo muhiim u ah ciidamadeena dagaalka markaa isu qorsheynayay inaynu ka hadlay wadamada aynu saaxiibada nahay ee Itoobiya iyo Kenya sidoo kale inaan taageero mugla aan ka hadlay dalka Imaaraadka wadanka Mareykankuna uu taageero lagu siinayo duqeymaha cirka ah oo uu ku beegsanayo shakhsiyaad runtii halis ku ah Puntland Soomaaliya iyo adduunkaba
marka dhammaan dalalkaas taageerada ina siiyey si madax bannaan baad ula xiriirteen
dowladda Puntland weligeedba saaxiibadeeda beesha caalamka si toosa oo idigu dhexayn bay ula xiriiraysay ula macaamilaysay adduunkooyinla dee way ogyihiin dowladda Puntland inay tahay dowlad qaangaartay danaheeda iyo danaha caalamkuna yahayna in si joogto ah aan uga wada macaamilno ugana wada hadalno anaga iyo beesha caalamka
khilaafaadkii hore idinka dhexeeyay inta meel la iska dhigo diyaar ma u tahay Puntland inay soo dhaweyso gargaarka dowladda federaalka ay sheegtay inay soo wado
horta hal xabbaan rabnaa inaan xaqiijino horena u sheegnay ummaduna noo aragtaa oo aanu kuwa mashquulsanay arrimo siyaasadeed iyo waxyaabo iska basiida muhiimadda koowaad iyo talabaad iyo saddexaad annaga hadda waxay noo tahay xoreynta dalka oo meel wanaagsan maraysa iyo sidii loo xasilin lahaa mataqaanaa meelihii ciidamadeenu gacanta ku dhigeen iyo sidii taakuro iyo taageero loo gaarsiin lahaa shacabka goobahaas argagixisada lagu xoreeyey ku dhibaatoobay ama argagixisada dhibaatada ku haysay iyo sidii fakarkan mayalka adag ummadda Soomaaliyeed dhibaatada ku ah loola diri lahaa mudaakan soo afjarno siyaasaddu waxay maalada hadda laguma fadhido kumana mashquulsanin arrimo siyaasadeed waxaan uga digaynaa dhammaan danayaha Soomaaliya iyo dadka xilkii mas-uuliyadda Soomaaliya haya inaan hadda waqti badan ugu lumin lana siyaasadeen dagaalka xaqa ah ee aan kula jirnaa argagixisada
Puntland waxa ay leedahay xildhibaano kasoo jeeda deegaanadeeda kuna matala dowladda federaalka ah labada gole marka door intee leeg ayay xildhibaanadaas iyo wasiirada aad ku leedihin ka qaateen la dagaalanka Daacish ee Puntland
xildhibaanada iskuma jiraan dad ku mashquulsan inay si uu si abaabulan waa jiraan wadda wax kale ku fooganna waa jiraan dadkaana ka markhaati noqon doona waan uma rabo inaan hadda u hadlo xildhibaanada federaalka matala dowladda Soomaaliya dowladda Puntland lakiin muhiimadu waxay tahay qof kasto muwaadin ah oo muwaadin Soomaaliyeed ah qof kasto muwaadin ah oo muwaadin reer Puntland ah mas'uuliyad baa ka saaran inuu garab istaago dowladdiisa iyo ciidankiisa.
Marka ugu dambeyntii, maxaad u aragtaa xalka isoo dhowaanshaha iyo in dowladda iyadunkuba aad si wada jira uga shaqeysaan duulaankan aada hormudka ka tihiin ee Daacish lagula dagaalama?
Dowladda Puntland waxay ku mashquulsan tahay dhammaystirka howlgalka ciidanka ee lagu xoreynayo wadamada ay gacantooda ku siyaartay, goobaha ay gacantooda ku siyaartay argagixiso. Albaabka siyaasaduna hadda looma furnaanaga.
Saameynta uu ku yeeshay khilaafka u dhexeeya dowladda federaalka ah ee Soomaaliya iyo Puntland, dagaalka ay Puntland kula jirto Daacish ee ka socda buuraha Calmiskaad, ayaa waxaa fikirkooda ka dhiibanaya aqoonyahano ku sugan Puntland.
Magacaygu waa Qareen Cabdiweli Siid Xaaj Axmed Nuur.
Bismillah, assalaamu calaykum. Waa mahadsan tahay Faadumo adiga iyo idaacadda VOA-da iyo dhammaan ummadda Soomaaliyeed ee adduunka ka dhageysanaysa. Waa muhiim in marka hore waxyaabaha khilaafka dhalinaya in la fiiriyo. Khilaafkan horta waa khilaaf wax badan soo jiitamay, wuxuuna salka ku hayaa arrimo sharciga ah oo dastuurka federaalka u taabanayo. Arrimahaas oo ay ka mid yihiin arrimaha dhaqaalaha, dhaqaalahaas oo ama ha noqdo dhaqaalaha dalka gudihiisa ama dhaqaalaha caalamka ugu deeqan magaca Soomaaliyeedna lagu soo qaado. Dowladda Soomaaliyeedna aad moodid ama dowladda federaalkana aad moodid inay arrimaha dhaqaalaha ay ka dhiganayso arrimo torjaro oo aysan sidii maaragtay dalkan iyo dadkan mas-uuliyaddeedu ku ahayd aysan u maaraynin. Waxaa ka mid ah arrimaha maaragtay ciidamada oo ciidamada sidii ay u noqon lahaayeen ciidamo dalka oo dhan xuduudihiisa iyo mas-uuliyaddiisa iyo maaragtay ummadda Soomaaliya ciidamo ay leeyihiin oo wada dhan siis u noqonaya ciidamo koox u shaqeeya aysan u noqon. Waxaa ka mid ah arrimaha garsoorka oo sidii looga dhigi lahaa garsoor maaragtay hufan oo xukunkiisu in loo yacdo ilaa maaragtay meel walba uu ka hirgalo oo xukun maaragtay dhammaystiran oo dastuurka looga heshiiyey uu noqdo. Waxaa ka mid ah arrimaha dabadda oo ah xiriirkii adduunka lala lahaa se loo maaraynayo. Dhammaan waxyaabahaasi waxyaabo sharciga ku qotomo oo sheegaya in laga heshiiyo oo go-aanada laga qaadanayo ay go-aano sharci ku salaysan yihiin weeye. Qodobka 142 ayaa si gaar ah wuxuu u taabanayaa waxyaabo kale oo waxaas la xiriira iyo arrimahaasba inay tahay in dowladda federaalka iyo dowladda xubnaha ka ah go-aamada masiiriga ama doorasho ha noqoto ama arrimaha dastuurka ha noqoto ama arrimaha dhaqaalaha noqote, arrimaha masiiriga oo dalka taabanaya inay si wada tashi ah ay go-aan uga gaaraan. Taasina waxaad moodaa in dowladda federaalka cadde ayadu shaqadeeda iska wadato ayna u arkaatay inay xoogay ka maarantay dowladda Puntland iyo maamulka Puntland iyo dowlada kale oo xubnaha ka ah maaragtay dowladda. Waxaa marka mooda arrintaas inay sidaa tahay. Waxaa kale oo aad weydiisay muxuu xuduudaha dalka yaa mas-uulka. Sida sharciga xuduudaha dalka el iyo dhul iyo bad waxaa mas-uuliyadeedu saaran tahay dowladda federaalka. Waxaan moodaa in arrintaas ay arrin sharci ahayd inay dowladdu waqti iyo energy iyo dagaal iyo dhaqaale ay geliso. Taasna waxaad ka muuqatay meeshaas in aan mas-uuliyaddii sharcigu siinayay waxyaabaha khilaafka sii dhalinaya ay ka mid tahay in meesha ay maaragtay mas-uuliyaddeeda ka baxday dowladdu iyadaa dalka maaragtay xuduudihiisa iyo erya bad iyo dhul mas-uuliyaddeeda loo dhaariyey iyadoo hadda dalkii xuduudihiisii iyo maaragtay madaxbanaanidiisii iyo jiritaankiisii dee ay dhibaatooyin ka socdaan. Arrintaasna waxa weeye waa arrin dee sharcigii waa laga gaabiyey ah. Halku sida saxda ah waa in la isugu yimaado dhanka sharciga, la wada fadhiisto, laga wada hadlo arrimaha masiiriga dalku leeyahay. Tusaale ahaan dalkan markii la eego madaxda dalka iyo dalka dadkiisa waxay la mid yihiin hal gaari oo ummadan laba nin ay wada leedahay. Arrigaas haddii nin yiraahdo kismaaya ururaya, nina yiraahdo cadaadaan ururaya, ama nina u yiraahdo gaarigii waa taagnaanaya, nina yiraahdo waa rarahaya, dadka saaran baa ku baaba'aya. Marka si adduunkuna u fahmo, annaguna u fahmno waxa ummadaha ka dhexeeya, oo wax laga wada hadlo, laga heshiiyo. Sharciguna ma ogola in maarata ummad dhan oo meel joogta in waxyaabo la xallin karo qolaba ama darafba dhinac wax isaga wato. Marka waa in si sharciya wax walba looga heshiiyo oo waxyaabaha la isku hayo sharci ahaan looga wada fadhiisto. Marna nama banaananaysa in qolo gaara ama dowladda federaalka u gaar ay u wadato ay tiraahdo waxaan annaga awooda idi tahay annagaa wadayno. Dowladaha xubnaha ka ah oo igu horeyso sida dee sharciga ku qoranba dowladda Puntland oo ahay dowladdii ama maamulka ugu horreeyeyna inay wada tashiga iyo kafiirsiga iyo ka shaqeynta arrimaha dastuurka la xiriira ay qeyb ka noqdaan. Marnaba sax maaha marka in xiriirka loo jaro dowladda federaalka haddii aysan jirin arrimo masiiri ah. Marka dowladda federaalka oo ay ka baxday oo ah in wadajirkii iyo wada noolaanshihii iyo wada shaqayntii sharciga ku salaysnayd dee meel la iska dhigo. Laakiin markaas dee waxaa imaanaysa arrimuhu sharcigu soo sheegayo in ay dowlad madax bannaan oo dastuurkeeda ku dhaqanta ay noqonayso Puntland sida qodobka 42 hadda aan sheegayo, inta laga helayo ama laga heshiinayo arrimaha masiiriga dowladda dastuurka dowladda federaalka. Marka laakiin waxyaabahaas inay marnaba taabtaan lama rabo arrimaha bulshada oo siyaasadda la xiriirta arrimaha dastuurka iyo waxyaabahaas waa inay ka madax banaanaata arrimaha bulshada sida dhaqaalaha iyo xiriirka iyo bulshada waxyaabaha u baahnay. Arrinta am taageerada taageerada Puntland mar walba waa u baahan tahay in la taageero. Madaxweynaheeduna wuu ku baaqay meel walbana way ka sheegeen. Waana mas-uuliyad taageerada maahan, waa mas-uuliyad dowladda xil ka saaran dowladda federaalka in ay dalka xuduudihiisa ay waajibaadkii loo dhaariyo weeye inay qaadato. Haddii ay ka gaabisana waa mid shaqadeeda iyo xilkeeda ay ku hayso. Puntlandna inay maaragtay taageero hesho waa mid ay dee runtii ay xaq u leedahay. Marka marnaba taageeridda labada daraf, darafna darafka kale kama maarmo. Waxaan anagu marka anigu sharci ahaan u arkaa in sharciga laisugu soo laabto, la fiiriyo in ummadan Soomaaliyeed maanta ay u baahan tahay in aan kala jiidjiidasho iyo maaragtay muran siyaasadeed aysan xamili karin arrimaha sharciga loo noqdo oo markaana laga gaaro go-aan midaysan. Adbad mahadsanta.
Anigu ah Maxamuud Cabdi Xaaji Jaamac oo ku sugan magaalada Boosaaso. Hadda wallaahi dagaaladan hadda socda waxaan jeclaan lahayn in maaragta loo midoobo, sababtoo arrin waxa waaye taabanaysa qarannimada Soomaaliya. Mar haddii ay tahay in argaxaysa loo dirro in arrimihii siyaasadda gudaha iyo in meel la iska dhigo oo arrintan meel lagu soo wada jeedsado, annagu gobol walba iyo maamul federaal kastaba caalamka waa saxayaan. Laakiin haddana markii arrimo qaran noqoto waa loo midaysan yahay oo meel baa lagu soo wada jeedsadaa. Marka waxaan ku boorin lahaa dowladda federaalka in ay arrintan xagga siyaasadda iyo dowladda Puntlandba xagga siyaasadda oo aan wax weynu hadda muuqda aanan jirin inay meel dhigaan oo arrimahan argagixisada, hadday tahay Daacish, hadday tahay Shabaab, si wada jira uga wada shaqaystaan oo arrintaas amniga dadweynaha ay fiiriyaan iyo dalkaba. Sababtoo ah dadkan ajnabiga ah hadda kusoo duulay waddanka yacni mana kala yaqaano. Laakiin waxaan rabaa inaan annagu kulligeenaba shacab ma dowladdii iyo kulli inaan meel ugu soo wada jeesano, taasaa noo haboonaan lahayd oo anaga shacabka haddaan nahay mucaakaradka nahay yacni ku qancaynaa in dowladdii iyo nidaamkii hagaagaan.
Bismillahi raxmaan raxiim. Magacaygu waa Sayid Cusmaan Saciid, jooga magaalada Boosaaso. Haddaan fikir yar ka dhiibto khilaafka iyo ishaynta u dhexaysa dowladda Puntland iyo dowladda federaalka Soomaaliya xilliyadka lagu jiro dagaalka ama ka dhanka argagixisada Daacish ee Buuraha Almiskaad, runtii waxaa ii muuqata in weli khilaafkii uu jiro, iyadoo waqtiga kan muhiimka ay ahayd in laga gudbo xaalado khilaaf oo keeni kara kala aragti duwanaanshihii hore uga dhexeeyay Puntland iyo Soomaaliya dowladda dhexe, sababtoo ah مرحلة هذا الوجر وحي أمه قطع مرحلة أنو بهنين إن كلا أرك دوناشو جونية أما سياسيات أما خلافية هراء لو إيه أما لو أنا إيو دجال هذا السعودة أو أي أحد إن سكجر بصدو يلين أبنا هي إن دجالاتنا أيه دجال غير عالمية أو سكذا إدخلت أي حتى لجوا كل جيران مريسن كي إمارات كي دولة بنا كي قابنا يان لكن دور كي دولة فدرال كا أمه قلو مد ونيك جابسة labada dhinacba ma kala marmi karaan hadii siyaasado iyo arimo gaar ah ama yaani aan salweyn lahayn la isku hayay hadda arintu way ka weyn tahay arin lagu in lagu kala taga ay tahay ma aha waa arin ay tahay in laga qayb qaato la isku garab istaago isla markaana la isku gacan siiyo sidii loo erabtiri lahaa argagixisada caalamiga ah ee ku soo duushay dalkeena
intaas ayaan ku soo gabagabeynaya barnaamijkii faaqidaada todobaadka oo idinkaga imanayay magaalada Boosaaso tan iyo kulantideena dambe waxaan idinku dhaafayaa nabadeey.
هذه يوم أتسنت هاي فاضم ياسين جامع ونلسعود سيني سي برامج كيف أقدر تطباتك هدنا كلمي هي هسه يعودتك عاشقين يا عبد الله قعن odadkaasi maxamed ibraahim gacan iyo caashikiin ayaa u dambeeyey idaacaddeennii fiidnimo tan iyo kulanti dambena waxaan idinkaga tegaynaa sida ay nabadgelyo